la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Giurchescu.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Președinta Adunării Parlamentare a NATO a venit la Chișinău să discute despre cooperare, dar a trebuit să vorbească despre neutralitate.
Deci eu nu sunt aici ca să discut despre neutralitate. Eu doar pot să vă spun că Lituania a ales o altă cale. Dar aceasta este alegerea fiecărui popor.
Но это выбор каждого народа.
Retrospectiva săptămânii, președintele turc aduce la Chișinău blindate de luptă cu protestatari, iar introducerea integrării europene în Constituție eșuează.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre legalizarea fumatului de marihuana. La început, buletinul de știri.
Președintele Igor Dodon spune că partenerii externi ai Republicii Moldova tratează cu înțelegere și respect neutralitatea țării sale. Dodon a făcut remarca într-o postare pe net după ce s-a întâlnit vineri la Chișinău cu liderii adunării parlamentare NATO, parlamentari din Lituania și Marea Britanie. Mai multe peste câteva minute. Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare majoră în estul Ucrainei, pentru că Rusia pare să aștepte acum alegerile generale care ar putea aduce o schimbare a balanței de forțe. Volker a făcut remarca la o reuniune la Washington după ce președintele rus Vladimir Putin declarase la Sochi joi că speră ca alegerile ucrainiene să aducă un guvern mai rusofil. Până la alegerile generale de anul viitor, ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova rămâne înghețat, a declarat joi Europei Libere europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius. Parlamentul European va vota în sesiunea plenară din noiembrie raportul lui Austrevicius, adoptat deja de Comisia Parlamentară pentru Politică Externă, raport care analizează modul în care sunt aplicate în Moldova prevederile acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Raportul menționează, între altele, oligarhizarea Moldovei drept un factor negativ. În piața centrală din Kerch, oraș din Crimea anexată de Rusia, a avut loc o ceremonie în memoria celor 21 de victime ale atacului armat de la Colegiul Tehnic din localitate. Mii de persoane au venit să depună flori la cele 17 sicrii aduse în piață, piață unde s-a oficiat după aceea și slujba religioasă. Restul de 4 victime au fost înmormântate în regiunile lor natale. Atacul din 17 octombrie a făcut și 10 de răniți, 43 continuă să fie spitalizați. În Afganistan au loc alegeri parlamentare sâmbătă, dar votul a fost amânat cu o săptămână în regiunea Kandahar după ce șeful poliției locale a fost ucis pe 17 octombrie. Ucigașul a fost gardianul de corp al altui demnitar local, iar milițiile talibani și-au asumat responsabilitatea pentru atentat. Peste 2500 de candidați s-au înscris în cursa pentru a ocupa 249 de locuri în Camera Inferioară a Parlamentului Afgan. Campania electorală a fost marcată de o serie de atacuri ucigașe, 10 candidați și-au pierdut deja viața. Rusia nu își va folosi arsenalul nuclear decât pentru a riposta dacă este atacată niciodată într-un atac preventiv, a declarat președintele Vladimir Putin joi la o reuniune internațională de la Sochi. Dar a avertizat că riposta Rusiei va fi necruzătoare și că în acest moment noile rachete hipersonice pe care le-a dezvoltat îi dau un avantaj tehnologic clar.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la europaliberă.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Aflată în vizită la Chișinău, președintele Adunării Parlamentare a NATO, Rasa Iucnevici-Iene, o politiciană din Lituania, a auzit de la autoritățile moldovene interpretări diferite ale neutralității Republicii Moldova prevăzute de Constituție. În timp ce președintele Igor Dodon i-a spus că este condiția cheie pentru păstrarea și consolidarea statalității moldovenești, premierul Pavel Filip a afirmat că neutralitatea a fost impusă Moldovei de implicarea forțelor militare ruse în conflictul de pe Nistru. Liliana Barbăroșie a întrebat-o pe Rasa Iucnevici-Iene care ne-a vizitat biroul din Chișinău, ce părere au reprezentanții NATO în legătură cu această chestiune a neutralității moldovene?
Noi respectăm neutralitatea Republicii Moldova. Deci eu nu sunt aici ca să discut despre neutralitate. Eu sunt aici pentru că este important pentru noi să lucrăm cu partenerul nostru, Republica Moldova, care participă la Parteneriatul pentru Pace, care participă la misiunea NATO din Kosovo și care este ajutată de NATO să realizeze reforme. În fine, noi pur și simplu vrem să prietenim.
Dar Republica Moldova nu doar că nu-și dorește să adere la NATO și se ține de acest statut de neutralitate, ci e statul în care, ca orice alte reforme, și cele din securitate merg foarte, foarte lent. Cum în aceste condiții se explică interesul dumneavoastră pentru această vizită?
Interesul nostru este ca Republica Moldova să fie un stat democratic. Ce cale va alege, neutralitatea sau alta, aceasta este treaba ei. Pentru noi cel mai important este pacea și ca alegerile de aici să fie libere și corecte, astfel încât puterea de decizie să aparțină oamenilor. Iar reformele nu sunt necesare pentru NATO sau pentru Uniunea Europeană. Reformele sunt necesare populației. Am să vă dau exemplul statului meu. Când aderam la Uniunea Europeană, noi aveam mai multe așa numite cărți albe, în care fiecare minister își trecea reformele pe care trebuie să le facă. Ulterior, a venit răsplata. Astăzi, Lituania este în Uniunea Europeană, este în NATO. Nimeni în Lituania, poate cu excepția doar a unor marginali, nu contestă beneficiile acestei situații. Dimpotrivă, după agresiunea Ucrainei de către Rusia, toată lumea a înțeles că această apartenență ne salvează. Noi am fi putut avea ceva similar dacă nu eram în Uniunea Europeană și NATO. De aceea, în baza propriului exemplu, eu pot să vă spun cu fermitate că reformele se fac pentru noi înșine. Dar ca să nu căutăm să descoperim a câta oară bicicleta, cel mai rațional este să te uiți la exemplele statelor din Uniunea Europeană care au trecut deja prin aceasta. Noi mult timp nu am fost în Uniunea Europeană, dar noi vrem să trăim așa cum trăiesc oamenii acolo.
Ați spus la întâlnirea pe care ați avut-o cu premierul moldovean Pavel Filip că adunarea parlamentară a NATO poate ajuta Republica Moldova să facă față noilor provocări de securitate din regiune. Ce fel de ajutor ați avut în vedere?
Am avut în vedere programele noastre la care pot să participe nu doar parlamentari, ci și reprezentanții ai ministerelor și care pot ajuta Republica Moldova să preia anumite experiențe. De exemplu, în Parlamentul Republicii Moldova există o comisie pentru securitate. Eu însă lucrez într-un astfel de comitet în Lituania, începând cu anul 1996. Și eu îmi amintesc că atunci când am venit eu prima dată acolo, nu aveam idee cum să lucrez, pentru că forțele militare sunt un sistem destul de închis. Cum faci ca să obții un control parlamentar adecvat asupra forțelor militare? Sau cum se obține acest control asupra poliției, al securității, care probabil nu prea vor ca cineva să le monitorizeze activitatea. Pentru că aici vorbim și despre drepturile omului și despre cum faci ca aceste instituții să nu devină instrumente politice, iată, despre toate aceste subiecte noi discutăm în cadrul acestor programe de câteva zile, pe care le organizăm periodic ca să ne împărtășim experiența. Mai ales cu noi parlamentari care vor veni după alegeri. Îi vom invita să vină să obțină informații de la state care deja au o experiență bogată în asta.
Pavel Filip, dacă e să credem comunicatului oficial despre întrevederea cu dumneavoastră, v-ar fi spus că neutralitatea nu a fost o alegere a Republicii Moldova, ci a fost ceva impus Moldovei de prezența forțelor militare ruse din regiunea transnistreană. Ce impresie v-au produs aceste declarații?
Eu deja am spus că vizita mea nu este legată de opțiunea Republicii Moldova pentru pentru neutralitate. Aceasta este alegerea Republicii Moldova. Eu doar pot să vă spun că Lituania a ales o altă cale. În anul 1993, toate partidele politice s-au așezat la o masă, după care au făcut declarația că noi vom merge pe această cale. Apoi Parlamentul a adoptat strategia în care scrie clar în ce direcție mergem și care sunt prioritățile noastre. Dar aceasta este alegerea fiecărui popor.
Но это выбор каждого народа.
Rasa Iocnevicienă, președinta Adunării Parlamentare NATO, într-un interviu acordat Livianei Barbaroși în biroul Europei Libere de la Chișinău.
Vizita președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a adus autorităților moldovene noi daruri, cum ar fi două blindate pentru combaterea protestatarilor, este unul din subiectele retrospectivei săptămânii alcătuit astăzi de Diana Răileanu.
În contextul politic de la Chișinău, cadoul liderului de la Ankara pentru guvernarea moldoveană ridică mai multe semne de întrebare, crede comentatorul Mihail Sircheli, președintele centrului Pilgrim Demo din Comrat. În primul rând pentru că au rămas câteva luni până la alegerile parlamentare. În al doilea rând pentru că reputația forțelor de ordine a fost compromisă. Recent, la finele lunii august, când zeci de protestatari ai mișcării de rezistență acum au fost luați pe sus de oamenii legii.
Turcia готов снабжать Республику Молдова оборудованием и техникой для подавления.
Турция pare a fi gata să ofere Republicii Moldova echipament cu ajutorul căruia regimul să combată demonstrațiile în masă. Altfel spus, pentru încălcarea drepturilor și anume a dreptului la întrunire. Înțeleg că anume acesta este scopul celor două vehicule Toma, destinate suprimării revoltelor stradale. Se pare că autoritățile din Republica Moldova se pregătesc pentru posibile scenarii, iar acest lucru ar avea legătură cu apropiatele alegeri parlamentare. Acest cadou este foarte bun pentru regim, nu însă pentru țară și cetățenii săi.
În ce privește declarația președintelui Igor Dodon că Turcia ar fi un partener strategic al Republicii Moldova, aceasta nu ar trebui trecută cu vederea, crede Mihail Sircheli. Și asta pentru că Turcia este cunoscută inclusiv pentru încălcarea frecventă a drepturilor omului. Prin urmare, sprijinul unui asemenea stat este mai degrabă îndoielnic și periculos pentru democrația din Republica Moldova, crede președintele centrului Pilgrim Demo din Comrat. Îndoielnică a fost și intenția principalului partid de guvernământ din Republica Moldova, Partidul Democrat, de a introduce în Constituție imperativul integrării europene. E de părere politologul Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul. El crede că votul de joi din Parlament, când a fost respinsă propunerea deputaților, era previzibil de la bun început. Deci au insistat, totuși, parlamentarii din majoritate pentru a acumula capital electoral, crede Ion Tăbârță.
Noi vedem deja că Partidul Democrat a început să folosească votul negativ din Parlament împotriva partidelor pro-europene. De genul că deja avem o nouă alianță pe SRM, pe CRM, pe LDM, pe LES și așa mai departe. Trădători, fel de etichete. De aceea, dacă ne uităm cum se comportă Partidul Democrat după acest refuz, creează impresia că acest partid mai degrabă și-a dorit un astfel de rezultat și de fapt ceea ce au făcut ei a fost o capcană înaintată opoziție pro-europene, atât parlamentare, dar cât și extraparlamentare din Republica Moldova.
Într-un răspuns al delegației Uniunii Europene la Chișinău pentru postul nostru de radio, dat în urma solicitării să comenteze intenția Partidului Democrat, se afirmă că, citez, ceea ce contează pentru Uniunea Europeană în relațiile cu Republica Moldova este acordul de asociere, cu precizarea că e nevoie de o mai mare implementare în ceea ce privește statul de drept și respectarea standardelor democratice. Am încheiat citatul. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Europa Liberă a lansat de curând o nouă rubrică, Antinostalgia, privind spre viitor. O rubrică consacrată unor evenimente din era comunistă. Vasile Botnaru a luat acest titlu și pentru ediția de duminică a emisiunii Punct și de la capăt, în care discută cu analistul Igor Boțan și istoricul Octavian Țicu și din care puteți asculta acum un fragment în avantpremieră.
Oare după tot ce s-a întâmplat în societatea de astăzi, avem dreptate sau nu avem? Dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă și ne uităm la rapoartele partenerilor noștri de dezvoltare, care ne spun că avem un stat cu instituții capturate, în care este justiție selectivă Și acest lucru se subliniază. Iar noi ne amintim cu toții, ultima perioadă a așa zisului zastoi, era o societate deficitară care producea foarte, foarte multe efecte negative. Dar atunci, dacă te plângeai și nu-ți făceau dreptate în judecătorie, te duceai la RAICOM sau la PARTCOM și oricum îți obțineai dreptatea. Acum, dreptatea se face în sediul unui partid. Cel puțin așa este percepută situația.
Nu trebuie... se face dreptate selectivă.
Se face selectivă. La fel cum se face justiție selectivă, așa se face dreptate selectivă.
În căutarea de dreptate.
Sigur că da.
Tinerii reproduc aceste nostalgie. Răspunsul dumneavoastră, domnul Țic, de ce tinerii care nu au apucat să trăiască în URS sunt nostalgici și uneori militanți ai unei cauze, după mine, inutile?
De ce, de exemplu, eu sau alții din generația mea, care suntem unioniști și români de felul nostru, nu am gândit perioada sovietică la fel? Pentru că eu, spre exemplu, am crescut într-o nostalgie a bunicii mele, care, născut în 1926 în România Mare, a prins 14 ani de stat românesc, în care îmi povestea cum veneau răgățenii, că aveau pământ, o loiniță, moară. Deci o duceau bine și eu am crescut în poveștile ei.
Pentru adică mine, sunteți unionist din adolescență?
Pentru mine lucrurile astea au devenit clare. La școală ne spunea una și lucrurile astea treceau pe alături, chiar dacă mi le spunea mama mea, că era profesoară de istorie. Dar istoria bunicii mele, care în glugile de Popșoi și pe Lejancă îmi spuneau anumite lucruri de perioada în care noi eram un tot întreg, deci pentru mine au fost adevărul suprem.
7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm, între altele, Dicționarul European. Astăzi despre legalizarea fumatului de marihuana.
La ora 21, sinteza zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, unde mai puteți viziona emisiunea noastră televizată pur și simplu. Vă mai recomandăm paginile noastre pe Facebook, Instagram, YouTube, iTunes, SoundCloud, o platformă de distribuire a produselor noastre audio, inclusiv a podcasturilor.
Politigraf.
Prin ce se aseamănă Republica Moldova și Polonia?
A. Și Polonia și Republica Moldova se învecinează cu Ucraina.
Și B.
Și puterea poloneză și cea moldoveană au o problemă cu o activistă ucraineană, Liudmila Kozlovska.
Originară din Crimeea, stabilită la Varșovia, preocupată de drepturile omului din Kazahstan și până în Polonia,
Kozlovska a fost expulzată din spațiul Schengen de către guvernul conservator polonez pe motiv că ar pune în pericol securitatea țării, iar presa guvernamentală a sugerat că ar fi agentă a Rusiei.
Expulzarea Kozlovskei din Polonia a servit drept prilej de anchetă și la Chișinău, unde puterea o acuză, la început de campanie electorală, de amestec nelegitim în afacerile interne ale Republicii Moldova.
Da, de ce? Chiar e agenta Rusiei?
Habar n-am, dar am întrebat-o direct și a zis că nu.
This is absolutely nonsense. No, of course I'm not.
Politigraful este un podcast. Se difuzează lunar în prima vineri a lunii pe iTunes, SoundCloud, Facebook și europalibera.org.
Click, descarcă și ascultă.
Curtea Europeană de Justiție a condamnat România pentru că nu a luat toate măsurile necesare închiderii cât mai rapid posibil a celor aproape 70 de gropi de deșeuri. Mai multe de la Sabina Fati.
România nu vrea să renunțe la gropile de gunoi și nu e interesată de reciclarea deșeurilor. Acestea sunt două cauze majore ale poluării din România, dincolo de rezidurile industriale și parcul de mașini învechit. Înainte să fie primită în Uniunea Europeană în 2007, România s-a angajat să pună în practică cele 13 directive ale Comisiei Europene în domeniul mediului. Prima dintre ele se referă chiar la deșeuri în general, dar există un act normativ special dedicat depozitării deșeurilor, asupra de Bruxelles încă din 1999. Gropile neconforme nu sunt râpele de la marginea satelor autohtone, unde localnicii aruncă în mod curent gunoiul menajer, ci acele gropi de la marginea orașelor care ar trebui modernizate, igienizate și eventual dotate cu un incinerator. Aproape jumătate din locuitorii României nu au la îndemână servicii de salubritate. Este vorba despre acea jumătate rurală, până unde nu ajunge rețeaua de canalizare și uneori nici cea de apă. Apoi România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare. Un raport făcut de Agenția Europeană de Mediu la începutul anului 2015 arăta că rata de reciclare era de 3% în România. Alte state comunitare, cum e Germania, își reciclează aproape 60% din gunoaie. Asociațiile ecologice au încercat să schimbe politicile guvernamentale în ultimii ani, dar fără succes. Calculele lor arată că deșeurile menajere conțin până la 20% de hârtie, 5% metal, 5% sticlă, 15% mase plastice. Practic, doar 40% din rezidurile casnice sunt resturi biodegradabile, dar și acele ar putea fi folosite dacă România s-ar gândi să facă bani din gunoaie. Dar nu numai că nu vrea să câștige din deșeuri. România pierde bani după ce a fost pedepsită de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, fiindcă în ultimii 5 ani, deși a fost avertizată, nu a reușit să scape nici măcar de jumătate din cele peste 100 de gropi de gunoi insalubre care poluează aerul și solul și care sunt focare de infecție pentru animalele și oamenii din zonele respective. Termenul până la care România ar fi trebuit să se conformeze normelor europene era de 16 iulie 2009, dar liderii politici nu s-au ocupat niciodată serios de acest subiect. Statele Uniunii Europene sunt obligate prin legislația comunitară să recupereze și să elimine deșeurile fără să pericliteze mediul, fără să le abandoneze sau să le descarce în gropi ca cele care se folosesc încă la marginea marilor orașe din România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Săptămâna aceasta, Canada a devenit a treia țară, după Africa de Sud și Uruguay, care a legalizat folosirea cannabisului în scopuri recreative. Adică pune de acum înainte iarba, hașișul, marihuana, pe același picior ca și alcoolul, un drog legal. Cannabis era legal în Canada încă din 2001 în scopuri medicale. În scopuri medicale, cannabis e de altfel legal cu rețetă într-o duzină de țări. E vândut în Canada de filialele organismului, monopol al statului, care vinde și alcoolul. În Europa, cazul cel mai cunoscut rămâne Olanda. Au trecut aproape 4 decenii de când guvernul olandez a anunțat că va tolera comerțul și consumul de droguri ușoare. Argumentele erau simple și de bun simț. Tolerând comerțul cu marihuana și hașiș, statul neutralizează traficul la negru, iar faptul că drogurile ușoare sunt accesibile oricui, legal, va face ca numărul celor care ajung să folosească droguri dure să scadă. Vecinii Olandei n-au fost însă mulțumiți de asta și ani de zile au făcut presiune asupra Olandei pentru a pune capăt acestei toleranțe. Toleranță e de altfel termenul potrivit, pentru că în termeni strict legali, comerțul cu droguri nu e în realitate permis în Olanda, iar cultivarea lor e interzisă. Tot așa, paradox al Europei cu identitate compozită, în Olanda pot fi cumpărate hașiș și marihuana, dar trecând granița în Germania, cumpărătorul depistat de poliție poate avea mari probleme. În alte țări, precum Belgia, încă din 2014, când a venit la putere actuala coaliție, din care face parte Partidul Flamand al Dreptei Naționaliste NVA, s-a impus din nou toleranța zero. Primul gest al noii coaliții belgiene a fost să interzică în urgență cânepa, cannabis. Cu Olanda fumătoare legală alături, Belgia a atins acum următorul compromis schizoid. Comerțul cu cannabis e în continuare interzis, în schimb consumul personal e relativ tolerat de poliție. Peste toate astea au mai venit în majoritatea țărilor și prohibiția fumatului în public, iar în Olanda interdicția de a mai vinde alcool în coffee shops, unde se vând droguri. Parcă din adins, pentru a face situația și mai absurdă pentru turiști, în Olanda, în cafenelele în care se fumează hașiș, nu mai e voie să se fumeze tutun. Recent, un patron de bar a fost amendat pentru că în crâșma lui, pe lângă cânepa afgană, se mai fumau și dăunătoare țigări cu tutun. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cannabisul sau cânepa din care se extrage marihuana și hașișul este drogul ilegal cel mai frecvent utilizat în Republica Moldova și asta pentru că e de producție locală, prin urmare relativ accesibil. Cei care cultivă cânepa pot fi sancționați penal cu până la 15 ani de închisoare. Ani de pușcărie riscă și cei prinși cu mai mult de 2 grame de marihuana sau mai mult de 0,5 grame de hașiș. Spre deosebire de posesie, consumul nu este pedepsit penal. Deși în state occidentale, cânepa este folosită în scopuri medicinale, în Republica Moldova ea a fost calificată încă din 2004 ca fiind o plantă fără proprietăți medicale. În Moldova e restricționată creșterea până și a cânepei industriale, cultivată în alte țări, inclusiv în România, din care se poate obține, între altele, făină și ulei, foarte benefice pentru sănătate. Anul trecut, poliția a întocmit o hartă a drogurilor, care identifică un număr de peste 11.000 de consumatori de droguri. Mai mult de jumătate dintre ei ar fi consumatori de marihuana. Numărul real al consumatorilor este de cel puțin 3 ori mai mare, spun specialiștii. La o recentă dezbatere legislativă, secretarul de stat de la Ministerul Sănătății, Aliona Serbulenco, a menționat că 80% dintre consumatori de droguri sunt tinerii de până la 35 de ani. Utilizarea drogurilor injectabile e în scădere. În schimb, crește consumul de droguri etnobotanice de apariție recentă. În ultimii 5 ani au fost cercetate penal peste 5.000 de persoane. Aproape 80% din dosarele penale pe traficul de droguri vizează cannabisul sau reșina de cannabis. Șeful Direcției Antidrog din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Ion Țurcanu, tot el secretar al Comisiei Naționale Antidrog, spune că în ultima vreme poliția e axată pe documentarea, în special a comercianților de droguri.
Nu a celor care consumă. Sunt persoane bolnave și chiar dacă îi atrage la răspundere penală și îl încarcerez, nu este o ieșire din situație pentru ei.
În Republica Moldova nu s-a pus niciodată în discuție o eventuală legalizare a celui mai consumat drog, cannabisul, chiar dacă unii specialiști consideră că aceasta ar fi o soluție. De această părere este și președinta Uniunii pentru prevenirea HIV și reducerea riscurilor, Ala Iațco.
Consumul de cannabis nu va crește cu siguranță, dar va permite ea să fie controlată și fi minimalizat efectele negative.
Experta spune că totodată trebuie să se amplifice campaniile de informare a cetățenilor cu privire la daunele deseori irecuperabile provocate de droguri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Vasilos de la ziarul local Câmpia Glodenilor.
Președintele Raionului Glodeni, domnul Ion Leuca, a participat recent la aniversarea a 100 de ani a independenței Poloniei și a 20 de ani a Raionului Piotrkov. Dincolo de investițiile de care a beneficiat Raionul nostru din octombrie 2015, când a fost semnat acordul de înfrățire cu Raionul Piotrkov, Consiliul Raional a reușit să organizeze călătorii pentru circa 200 de copii și tineri din Raionul Glodeni în Polonia. Grație colegilor din Republica Polonă, Consiliul Raional Glodeni a beneficiat de o auto specială pentru pompieri, echipamente pentru secția situații excepționale și pentru Inspectoratul de Poliție. Recent, 10 persoane cu probleme locomotorii din orașul Glodeni au beneficiat de 10 fotolii pliante, 9 nouțe ce le va ușura câtuși de puțin deplasarea. Cărucioarele au fost oferite de Centrul Republican Experimental de Protezare, Ortopedie și Reabilitare din orașul Chișinău. În premieră în satul Petrunea s-a desfășurat Festivalul Raional de Satiră și Umor în memoria lui Lică Dragomir, petrunianul care acum 5 decenii a pus bazele unui teatru de umor în localitate. Constătenii și-au amintit de scene trepline de haz și au organizat un eveniment cultural plin de zâmbete și voie bună. Și în acest an, fermieri din Raionul Glodeni participă la cea de-a 21-a ani ediție a expoziției Farmer 2018. Evenimentul reunește agricultori, producători și fermieri din întreaga țară care au o ocazie excelentă de a găsi noi parteneri de afaceri, de a extinde piețele de desfacere.
Cu temele ziarului local, Câmpia Glodenilor, ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri pe scurt.
Președintele Igor Dodon spune că partenerii externi ai Republicii Moldova tratează cu înțelegere și respect neutralitatea țării sale. Emisarul special american pentru Ucraina, Kurt Volker, a declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare majoră în estul Ucrainei, pentru că Rusia pare să aștepte acum alegerile generale din Ucraina înainte de a așteptând și o schimbare a forțelor, a echilibrului de forțe politice. Și până la alegerile generale de anul viitor, ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova rămâne înghețat, declară europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius.
30 de secunde până la final, la ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu locuitorii din Cahul, iar duminică Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la Capăt pe internet la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.